Radio.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmiz 420 ilə 778 711 700-dür. Yeni parlament köhnə simalar seçkinin ilkin nəticələri açıqlandı. 71 yeri Yeni Azərbaycan Partiyası qazandı. Bu dəfəki parlament əvvəlkilərdən nə ilə fərqlənir? Alternativsizlik barədə bir cümlə də yoxdur. 28 adamla müsahibə aparıb seçki barədə rəy vermək qeyri-ciddidir. Bunu hüquqşünas Ələsgər Məmmədli Aşbanın 1 noyabr parlament seçkisi ilə bağlı rəyi haqda deyir. Seçki qurtardı, şikayətlər başlandı. Türkiyədə təhbaşına hökumət, avtoritarlıq yoxsa inkişaf. Və Azadlıq Live-da günün sualı seçki fəallığınla bağlıdır. Rəsmi rəqəm 56%-dir. Müxalifət bunun ən az 2 dəfə az olduğunu deyir. Və sizin fikrinizcə seçici fəallığı neçə faiz olub? Bütün bunlar barədə az sonra hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Təəssüf ki, Azərbaycanda keçirilən parlament seçkini azad, ədalətli və demokratik seçkiyə doğru addım hesab edə bilməyəcəyik. Avropa Şurası Parlament Assambleyası müşahidə missiyasının 3 üzvünün noyabrın 2-sində yaydığı bəyanatda belə deyilir. Bəyanatda qeyd olunur ki, seçkilərdə qeydə alınmış texniki mali nailiyyətlərə baxmayaraq, ölkədə siyasi azadlıqlar, ifadə və media azadlığı, habelə toplaşma və birləşmə azadlığının vəziyyəti azad və demokratik seçki keçirmək üçün vacib olan ilkin şərti təmin eləmir. Mərkəz Seçki Komissiyasının açıqladığı ilkin nəticələrə görə qeyd edək ki, Milli Məclisə seçkilərdə 125 yerin 75 yerini 75-ini Yeni Azərbaycan Partiyasından olan namizədlər qazanıb, həmçinin 39 nəfər birtərəf namizəd deputat olub. Azadlıq 2015 blokundan olan namizədlərdən heç biri ilkin nəticələrə dair siyahıda yoxdur. Qaliblərin əksəriyyəti bundan əvvəl deputat olmuş şəxslərdir. Bugün Mərkəzi Seçki Komissiyasına bir şikayət daxil olub və bu şikayət araşdırılacaq. Bunu Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov deyib, o bildirib ki, 3 gün ərzində daxil olan bütün şikayətlər araşdırılacaq və əgər əsaslı olarsa, məntəqələrdə seçkilərin nəticələri ləğv ediləcək. İMSK sədri qeyd edib ki, Azərbaycan xalqı seçkilərdə kifayət qədər yetkinlik, müdriklik nümayiş etdirir və bu dəfəki seçki də belə olub. İMSK sədri yeni deputatlardan 21-inin qadın olduğunu deyib.
Ümumi seçici fəallığı ölkə üzrə 55,7%, yəni 5,198,658 seçicinin 2,897,188 nəfəri seçkidə iştirak etdi. Bütün 5,547 məntəqədən toplanmış məlumatlara görə 125 liderliyə edən namizədlərin adı artıq ictimaiyyətə sizə bəllidir. Namizədlərin 21 nəfəri qadındır, 104 nəfəri kişi.
Məzahir Pənahov. Azərbaycan Rifah İndeksində 142 ölkə arasında 71-ci yerdədir. Londonda yerləşən Ligatun İnstitutu noyabrın 2-sində 2015-ci il Rifah İndeksini açıqlayıb. Artıq 7-ci ildir ki, Norveç dünyanın ən firavan ölkəsi elan olunur. Beləliklə, dünyanın ən firavan 5 ölkəsi Norveç, İsveçrə, Danimarka, Yeni Zelandiya və İsveçdir. Sonrakı 5 yeri isə Mərkəzi Afrika Respublikası, Əfqanistan, Haiti, Çad və Burundi tutur. Rusiya 58-ci, Ukrayna 70-ci, Ermənistan 93-cü, Gürcistan isə 80-ci yerdə gəlir. Rusiya təyyarəsinin havada partlamasına yeganə səbəb kənar texniki və fiziki faktor ola bilər. Bunu noyabrın 2-sində keçirdiyi mətbuat konfransında Rusiyanın Kogalmaviya hava şirkətinin baş direktor mavini Aleksandr Smirnov deyib. Smirnov qəza vaxtı təyyarədə heç bir texniki nasazlıq olmadığını bildirib. Biz təyyarənin texniki nasazlıq və ya pilotun səhvi, insan faktoru zübatından baş verməsini istisna edirik. 18 illik bu təyyarə istismar müddətinin yarısındadır.
Samolyot находится в центре своего жизненного пути.
Simirnov qeyd edib ki, yekun qərarı Rusiyalı mütəxəssislərin də daxil olduğu komissiya verməlidir. Qeyd edək ki, A320-200 sərnişin təyyarəsinin oktyabrın 31-də Misirdə qəzaya uğraması nəticəsində 224 nəfər ölüb, təyyarə Misirin Şarmaşşeyx şəhərindən Sankt-Peterburqa uçurmuş. Noyabrın 2-sində Peterburqa 144 cəsəd gətirilib və hazırda onların şəxsiyyəti müəyyənləşdirilir. Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan dünyanı Türkiyədə keçirilən parlament seçkisinin nəticələrinə hörmətlə yanaşmağa çağırıb. Noyabrın 1-də Türkiyədə keçirilən parlament seçkilərində Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası qalib gəlib. Ədalət və İnkişaf Partiyası seçkidə 50%-dən çox səs toplayıb ki, bu partiyanın tək başına hökumət qurması üçün kifayətdir. Erdoğan buna görə xalqa minnətdarlığını bildirib.
Təkrar millətimə özəlliklə şükranlarımı ifadə ediyorum. Aynı zamanda millətim adına, şahsım adına da hakikaten dün gece o duyulan coşkunun, ülke genelinde dün cereyan eden seçimlerdeki hakikaten demokratik bir olgunluğun ülkemizde ne noktaya geldiğini göstermesi bakımından da şükranlarımı ifade ediyorum.
Erdoğan, partiya 550 yerlik parlamentdə 315 yer qazanıb. Kürtpərəz Xalq Demokrat Partiyası isə 10%-lik həddi keçərək parlamentdə düşə bilib. ABŞ Dövlət Katibi John Kerry'nin Orta Asiya ölkələrinə səfəri davam edir. Dövlət Katibi noyabrın 2-sində Astanada Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayev ilə görüşüb. Prezident aparatının məlumatına görə bağlı qapılar arxasında keçirilən görüşdə iqtisadi əlaqələr və digər məsələlər müzakirə olunub. Kerry bundan əvvəl Qırğızstan və Özbəkistanda olub. Dövlət Katibi noyabr 1-də həmçinin Səmərqənddə 5 Orta Asiya ölkəsi Xaricilər nazirləri ilə görüşüb. Kerry səfər çərçivəsində Türkmənistan və Tacikistana da gedəcək. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Seçkilərdən başlayırıq. Milli Məclisin tərkibi artıq bəllidir. Seçkilərdən iki gün öncə Bahar Muradovanın Azadlıq Radiosuna dediyi kimi parlament çoxluğu Yeni Azərbaycan Partiyasınındır. Aparıcı müxalifət partiyalarından birliklərindən parlamentə düşən olmadı. Ötən illərdə Milli Məclisdə müxalifəti təmsil edən İlyas İsmayılov, İqbal Ağazadə belə bu dəfə parlamentdən kənarda qaldılar. Düzdür, Milli Məclisdə əsasən əksəriyyət stajlı deputatlar olsa da bir neçə yeni ada da rast gəlmək mümkündür. Əflatın Amaşov, Tahir Kərimli, Araz Əlizadə, Ülviyə Həmzəyeva, Elşad Həsənov. Həmişə qalmaqallarla yadda qalan Araz Əlizadənin deputat mandatı qazanması sosial şəbəkələrdə daha çox müzakirə olunur. Hətta konstruktiv müxalifət İqbal Ağazadə səviyyəsindən Araz Əlizadə səviyyəsinə düşdü deyə şərh verənlər də var. Araz Əlizadə isə onun qələbəsinə şübhə eləyənlərə, eləcə də bu dairədən başlıca rəqibindən İqbal Ağazadəyə sərt cavablar verir. Yeni parlament kənardan necə görünür? Əvvəlki parlamentlərdən indiki parlamentin fərqi nədir? Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev yeni Milli Məclis haqqında radiomuza bunları deyir.
Seçki qatarı.
Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev Milli Məclisin yeni tərkibi barədə nə dedi?
Mən işini dəyəndirdim və məsul parlament, mən belə deyək də, parlamentin seçilən parlament deyil, təyin olunandır. Çünki Cəmil Əfəndinin yaydığı siyahı barədə əvvəlcədən, o demək var ki, tam təsdiqləndi. Və onu göstərir ki, yəni bu parlament seçilməyib və təyin olunub sadəcə olaraq. Onu görə nəyi dərəndirmək var burada? İcra aparatının bir qanadıdır, iqtisadi. Nə sənəd göndəricilər, nə tapşırıq verilir, onu da ona təsdiq eləməlidir. Yəni, başqa bir şey deyil. O parlament seçkiləri, ümumiyyətlə, birdən məşə belə o parlament seçkiləri ya sözləşmə nəticəsində nəsə baş verir, ya da ki, hansısa başqa formada. Amma fakt odur ki, seçilən adamların siyahısı təsdiq olunur və bir şəxsin və prezident administrasiyası razılıq alandan sonra o parlamentə keçə bilir. Yəni, bu razılıq olmadan, vab kimi uğur olsun, vab seçkilərdən uçsun, o keçə bilməyəcək, yəni belə bir vəziyyətdir.
Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev, müstəqil jurnalist Natiq Cavadlı da bu şəraitdə keçirilən seçkilər nəticəsində formalaşan parlamenti sadəcə hakim elitanın milli məclisi adlandırır.
Bu baxımdan yeni parlament sırf hakim elitanın parlamenti olacaq. Əvvəlkilərdən fərqli olaraq, məsələn, əvvəllər üçün olsa belə deyək, müəyyən qədər tənqidi fikir eşidilirdi, nəyəsə etiraz edilirdi. İndi o konstruktiv dedikləri müxalifət də artıq onda yoxdur. Ona görə də parlamentin cəmiyyətin maraqlarını, o cürlədən cəmiyyətdə toqquşan maraqları parlamentə daşıyacaqlarını inanmıram. Bu İlham Əliyevin istədiyi parlamenti, yəni İlham Əliyev bu parlament vasitəsilə istədiyi qanunları, layihələri sonra rahat şəkildə keçirəcək. Düz əvvəlkilərdən də keçirirdi, amma əvvəlkədə biraz tənqid olurdu, əvvəlkədə biraz siyasi məhbus məsələsi qaldırılırdı. Daha biz o səsləri işitməyəcəyik. Məsələn, İqbal Azadə qaldırırdı, azdan çoxdan olsa da. Bəli, bu parlament çox dişsiz olacaq, həddindən artıq. Bu parlamentdə biz etirazlar işitməyəcəyik. Bu elədir ki, həm də nəzərə ki, bu yaxın 5 ildə neftin qiymətinin aşağı olma həddini həddi kimi belə deyək, dövrü yaşayacaq biz. Ona görə İlham Əliyev bunları bildiyi üçün də bu parlament, elə parlament formalaşdırmaq lazım idi.
Ziyalıların, jurnalistlərin, qeyd üzvlərinin və başqalarının toplaşdığı 125-lər seçkilərə ümidlə qatılmışdı. Onun bəzi üzvləri həm sosial şəbəkələrdə, həm də dairələrdə fəal təbliğat aparırdı. Ancaq hakimiyyətə layal olan 125-lərdən bircə nəfər də parlamentə düşə bilmədi. Jurnalist Natiq Cavadlı bunun səbəbini necə izah eləyir?
Onlar üçün nəfərdə həm qəhrəman olmaq istəyirlər. Həm də belə deyək də, hakimiyyətin yanında nəyisə hakimiyyətdən umurdular. Amma məsələn, İntiqam Əliyevin məsələsini qabardırdılar, amma hakimiyyət İntiqam Əliyevi sevmirdi axı. İntiqam Əliyevin adına ödül verirdi, amma hakimiyyət İntiqam Əliyevi həbs etmişdi, ona qarşı cinayət işi açmışdı. Yəni, bu mümkün deyil axı, o necə yəni, sən həm cəmiyyətdə qəhrəman ol, həm də hakimiyyətin yanında hakimiyyətin ödül istə.
Müstəqil jurnalist Natiq Cavadlı Mehman Əliyev Cəmil Həsənlinin siyahısını qeyd elədi. Həmin siyahıda Pənah Hüseynin də adı var idi. Siyahıya görə o deputat seçilməli idi, ancaq seçilə bilmədi. Pənah Hüseyn ümumiyyətlə bu seçkilərə böyük ümidlə qatılmışdı.
Dünyada, regionda, ölkədə bu yaranmış yeni situasiya, istər göz siyasi, istər sosial iqtisadi, istər hərbi siyasi situasiya, böhran halları, cəmiyyətdə müəyyən gəlişmələrin olması Azərbaycan iqtidarını ən azı qismən də olsa o seçkilərdə müəyyən islahatlara getməyə və ölkənin bu yaxın bir neçə ildə gözlənilən ağır vəziyyətdən çıxması üçün Milli Məclisin də imkanlarından istifadə edilməsinə sövq edə bilər. Təsifən qeyd eləmək lazım gəlir ki, bu gözləntilər doğru olmadı. Hansı da istər o tərəfə, bu tərəfə təsir göstərir. Oğlum, mən yeni parlament deyəsən, ümumiyyətlə, köhnə parlamentin publikatıdır. Ona görə də hansı da bir keyfiyyət dəyişikliyinin baş verəcəyin cümalləndirə və hesab edirəm ki, bu vaxta qədər necə var idi, dəndirə qalacaq. Hər halda bu şansda Azərbaycan dövlətinin və xalqının cəmiyyətinin üçün bıraxıldı.
Bunu Pənah Hüseyn deyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Hakimiyyətlə müxalifət arasında bir mübahisə də seçici fəallığı üstündədir. Rəsmi məlumata görə 56%-dir. Müxalifətin fikrincə bundan 2 dəfə azdır. Bəs dinləyicilərimiz bu barədə nə düşünürlər? Ayla Həşimova yazır. İldən ilə seçki fəallığı artır. Bunun nəyi pisdir ki? Ömür Payımsan yazır, real 5% dövlət qulluqçularının məcburi sayının hesabına. Samir Zeynalov yazır, şəxsən mən ailəm və tanıyıb bildiklərimin çoxundan soruşdum, hamı bir söz dedi. Nəyimə lazımdır bu seçkilər? Bəs bu 126 nəfəri kim seçdi görəsən? Hətta deputatların sayını da səhv yazıblar, 125-dir. Elnarə Məmmədova yazır, real yox dövlət işində çalışan məcburi seçici sayı nə qədər olub? Azər İsmailov yazır, bəşər tarixində hələn belə bərbad seçki olmamışdı. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə məlum oldu kimi, ATƏT-in Demokratik Təsisatlar İnsan Haqları Bürosu Azərbaycanda seçkiləri müşahidə eləmədi. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının nümayəndə heyəti seçkiləri müşahidə eləyirdi. Onlar da Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahovun dediyi kimi axır ki, Azərbaycanda seçkilərə müsbət qiymət verdi. Həmin müsbət qiymətdən bəzi yerlərinə oxuyum. Aşba bildirir ki, səslərin sayılmasında nöqsanlar olub, amma ümumi nəticəyə təsir eləməyib. Seçkilər Azərbaycanın seçki məcəlləsinə uyğun baş tutub, səsvermə prosesinin adekvat və ümumilikdə beynəlxalq standartlara uyğun olduğu müşahidə edilib. Təxminən belə qiymət verilib. Bu qiymət barədə Azərbaycanda yerli müşahidəçilər nə fikirdədirlər? Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli.
28 adamdan müşahidə aparıb elan eləmə özü qeyri-ciddilikdir və aşbanın məndə olmadan aşqılı bir şeydir. Yəni, bu tamamən siyasi bir mülahizədir. Real vəziyyətə aid heç bir əhəmiyyətli nə seçki prosesi ilə bağlı, nə təşviqat prosesi ilə bağlı, medianın prosesindən uzaqlaşdırılması ilə bağlı, alternativsizlik mühitində keçdiyi ilə bağlı bir kəlmə yoxdur. O, yəni, real vəziyyət əks etdirmir ki, sadəcə kimsə gəlib 5-6 deputat burada yerbisi bağlıdan gələn yazıb gəlir. Kimin müşahidə missiyası əsasən ATƏT-in o dərin bir vəzifəsi səlahiyyətindədir və o da başından Azərbaycanda bu proseslərlə bağlı açıq mövqe qoyub. Bu baxımdan mən düşünmürəm ki, AŞP-nın bu verdiyi siyasi yanaşma, siyasi bəyanat, gerçək reallığı və hüquqi mühiti əks etdirir. Məsələn, orada ifadələr olduqca ümumi və belə deyək ki, tamamən siyasi mülahizələrdir. 28 adam 5500 məntəqədəki vəziyyəti qiymətləndirməsi mümkün deyil. Realda da belədir, Azərbaycanda mühit keçkilər alternativsizliyi mühitində olub. Yəni, alternativ müşahidəçilər olmayıb demək olar ki, alternativ siyasi güclər prosesdən imtina edirlər. Buna baxmayaraq, yenə də kütləvi şəkildə karusel əməliyyatları sosial şəbəkədə dolaşıb, kütləvi şəkildə pozuntular durmadan bütün ərzində sosial şəbəkədə paylaşılıb. Amma bütün bunlara baxmayaraq, heç bir pozuntu qeyd alınmayıb demək, əlbəttə ki, külünçlü və ironik bir yanaşmadır, mən düşünürəm ki.
Bunu hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir. Onun əsas arqumenti odur ki, AŞPA müşahidə missiyasına 28 adam daxil idi. 5500 seçki məntəqəsində onlar vəziyyəti necə görə bilərdilər. Yeni parlamentdə də təmsil olunan politoloq Rasim Musabəyev isə seçki günü yalnız öz seçki dairəsi ilə məşğul olduğundan digər dairələrdə səs verməyin necə keçdiyini bilmədiyini deyir. Ancaq hesab eləyir ki, AŞPA deputatları seçkiyə müsbət rəy veriblərsə, deməli, söykəndikləri əsaslar var.
Mən indi son zamanlar öz dairəmdən kənarda izləmək, müşahidə etməyə heç bir imkanım olmayıb. Ancaq hər bir halda düşünürəm ki, bu kifayət qədər vəziyyəti əks etdirən bir rəydir. Bunu etmədilərsə, onların əslində deməyə əsasları yoxdur. Bunlar müşahidə ediblər və gözləri ilə gördüyün deyirlər. İndi mənə gəlir ki, gözü ilə görənin sözündə daha çox belə deyək, əsas var, nəinki görməyib, nə isə inkar etmək.
Bunu politoloq Rasim Musabəyov deyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dünənki parlament seçkilərində seçki fəallığı nə qədər olub? Sualımız belədir. Azadlıq Live-da gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Zaur Həsənli yazır, şirçək 5% olar. Mayıs Həmidov yazır, 10 nəfər ali üzvüyük, yəni səs vermə hüququna malik. 2-cə nəfər məcbur gedib səs veribsə, necə olur yarıdan çox səs verən? İndi isə seçkidən sonraki şikayətlərlə şikayətlərdən danışaq. Dünənki reportajda ən çox pozuntulardan şikayətlənən namizədlərdən biri Tural Abbaslı idi. İndi Tural Abbaslı həmin pozuntular barədə şikayət verəcəyimi dünən onu da qeyd eləyək ki, MSK-ya bir dənə də olsun şikayət daxil olmamışdı.
Biz artık bundan bağlı başlamışız. Yani gün ardında biz o dünenki faktları bir araya yığacağız. Yani ki bütün o dünen baş veren muhtarız mentiklerdeki görüntüleri, videoları, aktları filan artık sabaha yakin ki şikayet təqdim edilir. Yani 3 gün müddətine təqdim edilmeli ya. Sizin işte gözden mahkemeler de böyük ihtimal ki yani buna kadar necə haksızlık olub, o haksızlıkla devam edilir. Yani olabilsin ki rəmzi xarakterli, məsəl üçün, nəticələrə təsir eləməyəcək bir-iki məntəqəni ləğv eləsinlər ki, sabah statistika nəzarı falan oxuya bilsin onu. Amma inanmıram ki, nəticələrə təsir eləyə biləcək.
Qeyd eləyək ki, şikayətləri 3 gün ərzində vermək olar. Deputatlığa namizədlərdən biri də pozuntularla qarşılaşan namizədlərdən biri də 32 saylı Suraxanın 3-cü seçki dairəsindən namizədliyini irəli sürən Mehriban Zeynalova idi. Mehriban Zeynalova həmin pozuntularla bağlı nə etmək fikrindədir?
Biz dünənləri MSK-nın ünvanına, elektron poçtuna göndərdik əlimizdə olan materialları. Bu gün isə yazılı şəkildə vəkil aparıb verəcək gözləyətürəklə hər halda düşünürük ki, mütləq olacaq. Yəni, nə qədər var idi, hamısını toplamışıq, hansı məntəqələrdə baş verib onları toplamışıq. Çalışırıq ki, bu sadəcə haqqı yox, boş sözlər yox. Real hüquq müstəfisində baş verən pozuntuları təqdim edir. Bəzi hallarda insanlar mən seçildim deyirlər, amma bunu demirik. Biz sadəcə hüquq pozuntularını təqdim edirik. Qalanın ELSK-a yəqin ki, özü qərar verəcək.
Mehriban Zeynalova, bəs bu şikayətlərin araşdırılması nə nəticə verəcək? Bunu hüquqşünas seçki məsələləri üzrə ekspert Abil Bayramovdan soruşduq.
Bu tür şikayətlər seçkilərin nəticələrinə bilibli təsir eləmək imkanında deyil. Bəzi hallarda edilən şikayətlər hətta müsbət cavablandırılsa belə, həmin şikayətlər seçkinin nəticələrinə təsir eləmək gücündə olmur. Bəzi hallarda isə o şikayətlərin nəticələri şikayətçi üçün mənfi olduğuna görə təsir eləmir. Yəni, hər bir halda indiyə qədər şikayətlərin bütövlükdə seçkinin nəticələrinə təsir eləməsinin təcrübəsinə çox nadir hallarda rast gəlinir. Bir çox hallarda konkret hansısa məntəqədə nəticələrin ləğvi ilə nəticələnir, amma bütövlükdə dairədəki nəticələrə təsir eləmək gücündə deyil.
Bunu hüquqşünas seçki məsələləri üzrə ekspert Abil Bayramov deyir. MSK üzrü Akif Qurbanov da deyir ki, namizədlərin şikayət vermək üçün 3 gün vaxtı var, ancaq o da şikayətlərin bir nəticə verəcəyinə o qədər də inanmır.
Şikayətlərin necə araşdırılmasından bağlı, bütün təcrübəyə deyirsək, şikayətlərin obyektiv araşdırılması əvəzinə daha çox həmin səsləndirən faktların təşkili istiqamətində məlumatlar toplayırlar və onlara cavab verirlər. Yəni, çox ki, müşahidəsi bir hansısa bir pozuntu haqqında məlumat qeyd edirsə, akt qeyd edirsə, foto hansısa bir video təqdim edirsə, dərhal həmin məntəqədə olmuş müşahidəsilərdən rəylər toplanır ki, o müşahidəsinin dediyi yalandır. Əslində, seçki çox obyektiv və demokratik keçib və bu nəticəyə əsasında bu qədər sənətlərin fonunda siyasının tələfləri azlıqlı görülmüş oldu. Çox uğum deyilərək əsasında tabi ki, sanki güya obyektiv qərar yazdı. Bu yanaşma tərzinin dəyişdiyini mən şahidi olmamışam.
Bunu MSK üzvü Akif Qurbanov deyir. Bugün MSK sədri Məzahir Pənahov bildirdi ki, axır ki MSK-ya bir dənə şikayət daxil olub və həmin şikayət araşdırılacaq. MSK sədri deyir ki, əgər şikayətlər əsaslı olsa, məntəqələrdə seçkinin nəticələri ləğv edilə bilər. Ləğv edilən seçki məntəqələrinin sayı kifayət qədər olduqda seçki dairəsinin nəticələri ləğv olunacaq. Ancaq dərhal Məzahir Pənahov əlavə eləyir ki, bununla demək istəmirəm ki, belə hal gözlənilir. Biz aşağı seçki komissiyalarının fəaliyyətindən ümumilikdə razıyıq. Əməyimizin nəticəsini görürük. Statın sonu bunu MSK sədri Məzahir Pənahov deyir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəlirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. İndi isə qonşu Türkiyəyə keçirik. Dünən təkcə Azərbaycanda yox, həm də Türkiyədə seçkilər idi. Hakim AKP partiyası yenə tək başına iqtidar oldu. Səslərin 50%-dən çoxunu yığdı. Azərbaycanlı politoloqlardan onu soruşduq ki, hakim partiyanın 50%-dən çox səs yığması bu avtoritarizmdir, yoxsa inkişafdır? Politoloq Elxan Şahinoğlu.
Əslində bütün proqnozlar darmadağın olundu. AKP-nin bu qədər səs qazanacağı gözlənilmirdi. Amma bu 5 ayda çox böyük zəyişlər yəqin baş verdi ki, cəmiyyət yenidən AKP-ni seçdi. Yəni, terrora qarşı ciddi mübarizə də AKP-nin səslərinin artmasına şərait yarandı. O cümlədən insanlar da gördü ki, koalisyon hökumət alınmır. Və bu parlament səsçisi aslında referenduma döndü. Yəni, insanlar hər hansı bir partiyaya səs vermirdi. Sadəcə AKP tək başına hökumət qursun ya qurmasın suala sanki cavab verdi və hətta AKP-ni istəməyənlər belə ona səs verdi ki, koalisyon hökumət cəmiyyət, koalisyon hökumət danışıqlarından verdim. Ona görə tək başına hökumət formalaşdırmaq üçün AKP-yə yenidən şans tanıdı. Bundan sonra nə baş verəcək? Davutoğlu'nun və Erdoğan əli güzləndi. Birincisi, düşünürəm ki, yenidən konstitusiya dəyişikliyi gündəmə gələcək və prezidentin səlahiyyətlərinin artırılması məsələsi yenidən aktual olacaq. Əslində, Erdoğan bunu 7 iyun seçkisinin nəticəsinə görə istəyirdi, amma o zaman AKP istədiyi səsi toplaya bilmədi və Erdoğan bu fikrindən bir müddət vaz keçdi. Amma indiki nəticə Erdoğanı yenidən o mövqeyə gətirəcək ki, artıq prezident səlahiyyətlərini artırmaq olur. Bu işə təşəbbüs göstərəcək. Bu birinci nəticə. İkinci nəticə odur ki, PKK ilə mübarizə yenidən davam edəcək. Amma bununla bərabər yəqin ki, PKK ilə qeyri-rəsmi təmaslara da başlanılacaq ki, bu məsələni bu 4 ildə həll etmək mümkün olsun. Çünki artıq Türkiyə 2 təhlükə ilə üzrədir. 30 il PKK ilə savaşlar, indi IŞİD terroru da Türkiyəyə təhlükə altına alır. Erdoğan qarşısında çox ciddi çağırışlar da var iqtisadiyyatla bağlı. Lirəni sabitləşdirməlidir, ölkə yeni investisiya axını cəlb etməlidir. Amma elə bu seçkinin nəticəsi olaraq artıq müsbət çımarıcılar gəlir. Birjalarda vəziyyət normallaşıb, artıq Türkiyədə seçkinin nəticəsinə uyğun olar və xarici investorlar yenidən Türkiyəyə marağı artıb. Lirə seçkinin nəticəsinə uyğun olaraq reaksiya verir və bir qədər mövqeyini möhkənləndirib. İndi bu 4 ildə AKP hökuməti böyük layihələri də sona çatdırmağı planlaşdıracaq.
Politoloq Elxan Şahinoğlu, indi isə siyasi şərhçi Qulu Məhərrəmli.
Türkiyədə keçirilən parlament seçkiləri ilə bağlı müəyyən belə bir əhval var. İnsanlar bəziləri ölkə içində sevinir ki, tək başına iqtidarının olmasından sevinirlər və s. Amma mənə gəlir ki, bu məsələlərdən çox təcrübə gəlməyə ehtiyac yox. Çünki son hadisələr, son illərin hadisələri ona doğru gedirdi ki, Erdoğan əməlli başlı siyasi jonglyorluq eləyir. Ölkədə ictimai rəyi təsir eləmək üçün bütün vasitələrdən istifadə eləyir. Hətta ən yol verilməz metodlardan istifadə eləyir. Yəni, bu jonglyorluğun nəticəsidir ki, bugün AKP xüsusən belə deyək, ictimai fəallığın yüksək olmadığı yerlərdə yüksək səs alıb və belə deyək ki, tək başına hökuməti təşkil eləyəcək. Bunun müsbət tərəfi odur ki, Türkiyədə indiki çətin şəraitdə, çünki çevrədə çox mürəkkəb hadisələr cərəyan eləyir, müəyyən dərəcədə Türkiyədə səfərbərlik yarada bilir. Amma zərərləri daha çoxdur. Və birinci növbədə bu zərər ondan ibarət ki, Türkiyə artıq bir mənalı şəkildə avtoritarizmi gücləndirməyə doğru gedir. Yəni, Erdoğanın son illərdə başladığı siyasət mətbuat azadlığı ilə bağlı problemin ortaya çıxması, insan haqları ilə bağlı siyasi partiyalara təzyiqlərin artması, ilk növbədə azad medianın boğulması, televiziyalara, qəzetlərə təzyiqin güclənməsi. Yəni, hesab edirəm ki, bu istiqamətdə daha da ciddi geriləmələr olacaq.
Bunu siyasi şərhçi Qulu Məhərrəmli deyir, Türkiyədə seçkilərin nəticələri barədə. Bununla da azadlıqla başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bu qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq radiosunun iz proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim Borçalı mahalında doğulsa da, Tiflis Sənət Məktəbində yetişsə də, 7 yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız, filansız, barmaqları və dırnaqları ilə.
Sabir bəy, xoş gördük.
Xoş vaxtınız olsun, sağ olun.
Sizə neftin adamı deyirlər. Bu söz sizi qıcıqlandırmır?
Yox, düzü yox. Baxsın, düzü desinlər. Mənim üçün daha da şərəfdir ki, mən bu sahələ məşğulam. Mən çox sevinirəm ki, qoy desinlər.
Necə oldu sizin haqqınızda film çəkdilər?
Bu film əsas oldu ki, bu əsas görürlər, mən neftlə işləyirəm. Ya bu sahədə işləyirəm, məni görürlər, işçilər maraqlandılar. Və maraq üçün gəldilər, çəkdilər. Mən də razılıq verdim. O daha da yaxşı, məni təbliğat eləmək üçün də yaxşıdır. Yəni bir rəssam kimi də göstərdilər.
Biz o filmdən sonra sizi tanıdıq. Bildi ki, Azərbaycanda belə bir rəssam var. Ona qədər özünüzü kifayət qədər tanıda bilməmişdiniz, yoxsa necə?
Yox, mənim üçün film çox çəkib. İlk dəfə olaraq şimali televiziyaya maraqlandırır. Mən Almaniyada idim. Almaniyada beynəlxalq simpozum idi. Beynəlxalq simpozumdan sonra, gələndən sonra onlar məni birinci yer tutdum orada Almaniyada. Yaxşı layiqli Azərbaycanı təmsil elədim incə sənətini. Sonra film çəkdim. Sonra başqa televiziyalar çəkdi. Başqa özəl rejissorlar gəldi çəkdilər. Desəm valla bir ona yaxın film çəkiblər mən. Türklər çəkiblər. Sonra Moskvadan çox çəkiblər. Rusiya kanalları, məsələ, o NTV kanalı. Yəni, bir çox kanalla çəkiblər. Onlar da Avropada göstəriblər mənim o yaradıcılığımı. Amerikanın o Rus kanalında, Rus kanalı göstəriblər. Mənim üçün materiallar gedib. Və də belə bir materiallar olubdur.
Əsərlərinizə baxdım. Amma çox maraqlıdır. Elə öz görünüşünüz də maraqlıdır. Dizik, bəlkə də gedər rəssam belə olmalıdır. Mən səhv edirəm.
Əlbəttə, yox, sağ olun. Əlbəttə, yaradıcı adamlar qeyri-adi görünüşünə görə, hərəkətinə görə, nə bilim, bidinə görə seçilməlidir. Çünki rəssamla başqa adam arasında biraz fərq olmalıdır. Yəni nəyə görə? Biz yazımız salasını Səttar Bəhluzadənə rəssam. Bütün seçilir adamlardır. Onun görünüşü, baxışı, duruşu. Nəinki başqa-başqa insanlar. Amma rəssamlar, yəni nəinki rəssam, sənət adamları həmişə də başqa adamlardan qeyri-adi seçilirlər. Yəni bu mənim üçün də maraqlıdır ki, mən seçilirəm. Çox başım maraqlıdır.
Siz Bakı Rəssamlıq Məktəbinə aid deyilsiniz, bildiyimə görə, deyilmi?
Yox, mən əsən Borçalının, Borçalı mahallının baş keçid rayonu deyirlər. Oranın bir balaca dağ kənd var, Əngiravan adlı kənddir. Oradan adan olmuşum, boya başa orada çatmışam. Ümumiyyətlə, mən orta məktəb qutarandan sonra yaxında Səfəri kəndi vardı orta məktəbi, bizə yaxın kənd idi. Orta məktəb qutarandan sonra isə fikrim rəssamlığı idi, hara gedim. Sonra mən Tiflisə gəlmək istəyirdim. Tiflisdən sonra belə fikirləşdim, Bakıya gedim. Çünki Bakıda yerlərimiz oxuyan, gedən, gələn çox idi. Yəni Azərbaycan olduğum üçün yəni gəldim Bakıya. Məsəl Bakıya.
Neçinci il idi?
Bu 72-ci il idi. Gəldim Əzim Dağda rəssamlıq məktəbinə daxil olmaq istədim. O belə oldu ki, orada gecikdim düzü. Çünki orada imtahanlar iyulda başlayıb qutarı. Mən avqust ayında gəldim, imtahanlara gecikdim. Yəni mən Rusdan düşmədim. Hə, dedim ki, gedərəm, qayıdaram vətənə. Yəni o tifizdə oxuyaram orada Gürcüstanda. Yəni belə oldu ki, qohumlarımın məsləhəti gördü ki, mənim bir burada bir rəhmətli Hüseyn müəllim vardı, sənətşünas doktoru, professor. Onu tanış elədilər. O da memarlıqdan dərs edir. Memarlıq Sabahın kafedrasında Politeknik Üniversitesinde ders verirdi o vaxtlar. Mənim bir yaxın elə oğlum, Sədrəddin müəllim, Ömər çoxdan ders verirdi o Politeknikdə. O məni apardı onun yanında məsləhət aldı ki, bunu bax uşaq dərsə gəl, yaxın qohumum gəldi oradan bura zəhmət çəkdi, belə əziyyət nəzərindən nə edək bunu? Dedi qoyanda bunu razında bir sənət məktəbi açılmışdı. Pasulka rayonunda 84 nömrəli sağlam məktəbi durdu. Bütün orada ali savadlı, ali akademik tutan professional müəllimlər hamısı dərs verirdi orada. O da əzim zadanın bir qolu kimi sayılırdı. İntası onun adı başqa cür gedirdi. Ora mən girdim, elə vaxt oldu, imtahan verim daxil oldum da, belə vaxt bitirmədim. 3 il orada oxudum mən, ağac udura. Bir çox sənət var, heykəltaraşlıq, ağac udura, bədii tərtibat. Mən əsas çox xalqdan heykəltaraşlığa marağım da çox idi. Və bu belə baş oldu ki, mən orada oxudum. Mən sonra getdim Tüfüzə getdim mən. Tüfüzə davam elətdirdim, hazırlıq kursuna getdim akademiyaya. Gürcü məktəbində orada mən gürcü rəssamlarla tanış oldum, çox maraqlı oldum. Hərbi hissəyə getdim. Hərbi hissədən gələndən sonra yenə ora gəldim akademiyaya. Və belə gəldi düzüm bir çox gözəl rəssamları var idi orada heykəltaraşları. Mənim çox talantlı, yəni bu sahədə olduğumu. Belə məsləhət gördük ki, sən belə bir talantlı adamsan, akademiyaya gedəcəksən, sonra bu sənin talantını itəcəyən, sən akademiyanın öz yolu var, öz professionallıq var orada. Çox məşhur gürcü heykəltaraşı idi, Mirab Berdinişvili. Gürcüstanın ən məşhur sovet vaxtı dövründə tanınmış adam idi. Yəni bu professor idi, akademiyada dərs verirdi özü. Amma özünün ayrıcə emlakxanasında öz sinifi var idi. Ora mənim daxil edirəm, mənim tələbəmlə bilirsənsən, sən olmalısan.
Bilirdinizmi gürcü dilini?
Əlbəttə gürcə mən oradan bilirdim, bəli. Mənim valideynlərim ümumiyyətlə Tiflisdə yaşayırlar. Mən demə uşaqlıq vaxtından rayonda böyümüşəm, orada böyük başlamışam nənəm himayəsində. Əsas atamanam Tiflisdə olublar, qardaşlarım, bacılarım. Ailəmiz o vaxtlar onlar aralanmışdılar, hamısının ailəsi var idi. Amma belə gürcü dilini biz dərs keçirdik, az da olsa bilirdim. Ha, ondan sonra tam bu Tiflisdə gələndən sonra başladım daha da gürcülərlə yəni danışmağa. Onlar çox bir millətpərəstlər, yəni dillər ancaq öz dillərini daha da danışmağa daha çox sevir. Elə oldu ki, elə təhsilim orada davam oldu, onların yanında işlədim. Və orada da rəssamlar sərgilərdə mümkünsə iştirak elədim, azad. O vaxt da SSR Rəssamlar İttifaqı deyirdilər, üzv oldum orada. Mütləq ondan sonra mən professional həyat yoluna qədəm qoydum.
Bakıya necə köçələdiniz təzədən?
Bakıya düzdür o vaxtlar, 89-cu ildə yalnızca şu, yəni Sovetlər Birliyi dağılandan sonra, mən orada da hər yerdə münaqişələr bastı, milli münaqişələr bastadı, yəni Azərbaycanların gürcü münasibəti, yəni biraz sıxıntılar oldu. Bütün qeyri gürcü millətində olan xalqa qarşı, cində də bizə, mənim yadımda ki, o Qamsaxur da vardı, o siz biləsiniz, eşitlədiniz o vaxt, o yadısın, o çox, çox millətpərəstlik orada lozunqlarla çıxış edirdi. Gürcüstan müsəlmansız, nəlim, belə filan, mən də onda rəssamlıqların üzüyüdü, mən bir də o cilasda iştirak edirdim. Mən çox onlardan belə həm yeri kimi, həm də Azərbaycanlı kimi orada sərt çıxış edirdim. Dedim, bu nəsə, biz dədə-babamız buradan deyirsən. Sən bir gün gəlibsən, çalxı burada necə qovarsan? Sonra mənim üçün çox güclü rəssamlar, çox insanlar, mənə şərik olurlar. Oradan bu adam sənət adamıdır. Yəni, ümumiyyətlə, bunlar buralıdır, bura adamlardır. Burada doğulublar ki, Rusistan vətəndaşlardır. Yəni, elə oldu ki, düzü biraz sıxıntılı oldu. Mən fəqiqətdə olsa Bakıya gəldim. Amma mən Bakıya gəlib gedirim, mən sərgilərdə iştirak edirdim. Bu zamanda yaşadığım dövrdə, mən bütün rəssamların bu beynəlxalq sərgilərində Bakıda, Respublika sərgilərində iştirak edirdim, əsərlərimi alırdı. Gəlirdim payız sərgisində, yadıma düşür, Novruz bayramıdır. Biz məsələn bayramımız, ən müqəddəs bayramımız olan Novruz bayramında iştirak edirdim. Sonra bir də müstəqilliyimizin, may ayının 28-də bizdən fərqlər olurdu. Orada iştirak edirdim, elə oldu, məni tanıyırlar. Orada da, yəni burada da, yəni məni tanıyırdım. 88-ci ildə mən SSR Rəssamlar İttifaqının üzvü oldum. Gəlib gedirdim, sonra elə oldu ki, çox sıxıntı oldu, yəni deyirəm orada. Ki, mənim uşaqlarım var idi, sıxıntı orada uşaqlara təzyiq olurdu, gürcülər. Belə yuxarıdan baxırdılar, məsələn, mənə təsir edirdi. Çətinləşirdi vəziyyət. Elə oldu ki, biz uşaqlarımı gətirdim, gəldim fəqət olsa, sağ olsun bu, rəssamlıq ittifaqına müraciət elədim. Bizim indiki rəssamlıqdan sədri Fərhəd müəllim Xəlilov, sağ olsun o vaxtda mən nəzarət elədi. Fəqət olsa yer verdilər, rəssamların yaradıcı imkanları var idi burada. Bir yer verdim, bir 20 kvadrat metr yer verdi orada. Mən ailəmlə yaşadım, neçə 4 nəfər oldu, həm yer balaca, həm sıxıntı. İmkanlar da ümumiyyətlə ailəvi yerdir, yəni orada yaşamaq çətindir. Gün rəssamlıq, şəhər dostu yaşadı, sonra gənə biraz yerim, başqa yer dəyişdim, yerimi artırdım, biraz böyük yer, geniş yer verildi. Və elə oldu, sonra burada avtomatik olaraq mən buraya SSR Rəssamlar İttifaqı üzvü olduğum üçün Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvünə ərizə yazdım, keçdim. İndi mən həm Gürcüstan Rəssamlar İttifaqının üzvüyəm, həm də Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvüyəm.
Yəni gedib gəlirsiniz, eviniz var orada?
Bəli, evimizdən də bizim evimiz atam evi var Tiflisdə. Düzdür, bacılarım qalıb hamısı gediblər. İndi ev də ordadır. Amma iki qardaşım yaşayır. İki qardaşım, iki bacım Tiflisdə yaşayırlar, ailələrinin hamısı. Gedib gəlirəm Tiflisdə. Bizim Borçalıda da var evimiz. Məsələn, yay vaxtları hərdən gedirik, gəlirik. Düzdür, bu yay getmək istəyirəm, gedəmədim cəllah. Gedirəm, amma var. Belə oraya gedib sərgilərdə iştirak edirəm. Məsələn, rəssamlıq ittifaqına gedirəm, gürcülərlə tanış olaram. Mən istərim oradan rəssamlıq ittifaqından çıxıb onlar qoy, nə sən çıxırsan. Fəxr eləyər ki, sən rəssamlıq ittifaqına qalırsan.
Yenə həmin emalatxanada yaşayırsınız?
Mən yaşayıram düz orada. Yerimiz balacadır. Çox evdə darısqallıqdır. Belə indi yer aldım, demə bir balaca bir həyat evi aldıq burada. Düz orada sıxıntı olduğuna görə mən emalatxanada yaşamışam, ailəmlə öyrəşmişəm. Mənim emalatxanam 6-cı mikrorayonda yerləşir. Bu bilirsiniz yaxında Tomik deyilən bir yer var. Orada rəssamların yaradıcı emalatxanasıdır. Və orada yaşayıram düz. Elə çünki mən öyrəşmişəm də belə. Həmin rəs amma evim də ailəmdə gedib gəlirəm. Burada da çox qalıram, yaşayıram.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim boşalma halında doğulsa da, Tiflis Sənət Məktəbində yetişsə də, 7 yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız filansız, barmaqları və dırnaqları ilə.
Səmir bəy, iki böyük şəhərdə yaşamısınız, Tiflisdə və Bakıda. Fərq nədədir yaradıcı mühitdə?
Demək, yaradıcı insan üçün, yaradıcı insan demək hər şeyi görür də, məsələn, onun üçün məsələn mənzərələr, onun üçün belə bir tarixi abidələr. Mənim üçün xoşdur ki, məsələn, böyük şəhərlərdə. Çünki həm Gürcü mədəniyyətinin tarixini öyrənirsən, o sənin üçün daha da bir, yəni bir yadda qalan bir yaxşı, sənin savadın üçün yaxşıdır. Sonra Azərbaycan, çünki Azərbaycanlı üçün Azərbaycan daha da yaxşı. Düzdür, biz orada baxmayaraq Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların əksəriyyəti çox yerdə bütün Azərbaycan dərsində keçirir. Amma bəzi bir iki rayon var, o Qori, Kaspi deyirlər. Orada bütün Azərbaycanlılar Gürcü dəri oxuyurlar. Yəni, Azərbaycan tarixini keçmirlər, ləbətini keçmirlər. O xəbər olmadan Gürcə qutarırlar. Onlar da indi kimdir daxil olur oraya Gürcü məktəbinə, Gürcü institutuna, ali məktəblərə. Yəni, bu da Azərbaycandan biraz xəbərsizlər tarixdən. İndi inşallah bir müəyyən yerdə Azərbaycan məktəbləri açılır. Amma mənim üçün xoşdur ki, əlbəttə ki, böyük şəhərdə ki, oranın həm rəssam atvanı özü, orada ora rəssamlarını tanıyırsan yaxşı. Yəni, bura rəssamlarını tanıyırsan. Gedirsən, münsiyyətdə olursan onlarla. Yəni, dostluq əlaqəsi. Yəni bu Azərbaycan Gürcü mədəniyyətinin daha da inkişaf etməsi üçün az da olsa əməyim var da ya bu sahədə. Gürcülər indi sağ ol çox böyük rəssamlar var, aşırı rəssamlar biz rəssamları tanıyırlar. Ünsiyyət dolublar, o vaxtda simpozyumlar olub, beynəlxalq sovet vaxtında simpozyumlarda, sərgilərdə iştirak ediblər. Rəhmətli bizim bu yaxınlarda rəhmətə gedən çox məşhur rəssamımız Fransa rəhmətə dəfn olun. Torun Ərmənbəyov bir dostlar var idi orada. Sonra Torun Ərmənbəyov, Tahir Salahovun, Rasim Babayev rəhmətliyin. Sonra orada mənim Gürcü dostlarım yaşlı nəsil nümayəndələrdir. Onlar həmişə xatırlayırlar Gürcülər, Azərbaycan rəssam. Bakıda olublar, Bakıyı çox sevirlər. Yəni bizim milli yeməkləri onlar daha da çox xoşlayırlar. Belə, amma mənim üçün xoşdur əlbəttə ki, dövlətin, yəni burada belə dostluq yaradır. Mənim Allah qoysun bir planlarım var. Mən vaxtilə 86-cı ildə Füzulixin Dom muzeyi var, muzeyi bizim Fətəlağındın. Orada ilk dəfə fəal sərgiləndi. Və çox böyük gözəl o, demək həm mətbuatda, həm televiziyada, həm radio Azərbaycan dilində var idi. O yenə də var indi, radiomuz var orada bizim. Belə böyük, yəni təbliğat olundum. Sovet Kürdistan qəzetimiz var idi bizim orada. İndi yenə var. Orada mənim üçün materiallar getdi. İlk də yaxşı sərgi elədim. Dostluq əlaqəsi oldu bizim. Daha da yaxşı. İndi inşallah da Axın Domuz öyüd. O vaxtda biraz köhnə o vaxtdan qalmış.
İndi təmir olunub yaxşı.
İndi gözəl çox təmir olunub. İndi sağ olsun bizim Sokarın Gürcüstanda olan nümayəndəliyi tərəfi. Onların demək köməkli ilə. Demək, orada çox gözəl təmir olunub. Yaxınlarda Tiflisdə idim. Orada gəldim bir həftə olar. Və gördüm orada gözəl sərgi salonu uyudun. Çox gözəl tərtibatı. Birinci mərtəbəsindən aşağıda padval kimi olan yerdə sərgi salonu açıblar orada yer sərgi eləmək üçün. Və onların muzeyin direktoru Leyla xanım Əliyeva əslən Tiflisdəndir. Tiflisdən böyük, çox belə savadlı qadındır. Hər yəni Gürcü cəhətdə əla bilir, Azərbaycan da. Söhbətimiz oldu. İnşallah mən həmin muzeydə bəlkə yaxşı bir söz gəlir ikinci dəfə sərgi elədim. Çünki mən ilk tarixdə ilk dəfə olaraq indi bu böyük bir rəssam kimi, yəni orada öz sərgimi mən eləmişəm. Heç kim orada sərgi atmamışdı. Bu ikinci dəfəmdir ki, deyim də ondan neçə il, 86-cı ildə indi nə kim bir neçə il nə qədər vaxt gedib. Gənclərin bir böyük sərgi Allah qoysa təşkil edəcək.
Sabir bəy, bax, Niko Pirovspaninin xələfləri yaxşı yaşayırlar, yoxsa Əzim Əzimzadənin, yəni Tiflis rəssamları yaxşı yaşayırlar, yoxsa Bakı?
Yaxşı yaşama deyəndə əlbəttə, Tiflisdə bu da vəziyyət çox ağır, yəni ümumiyyətlədir, onların potensiala baxanda vəziyyət ağırdır. Amma ona baxmayaraq, Gürcü rəssamları orada yaxşı böyük yer verirlər Kürün qırağında, Kürün sayəsində rəssamlar, orada profesional rəssamlar, orada hər gün satış sərgilər keçirilir. Mən də böyük gözəl yer verirlər orada, böyük yeri həcmli, rəssamlar da otururlar, özləri də məsələn, akademiya də xalq rəssamları, əməkdar da var, baxmayaraq. Yəni orada iş belə nə tər deyirəm, belə satılır, az da olsa satılır. Məsələn, orada xarici şirkətləri var, işləyənlər var, gələn var, gedən var. Amma Bakıda bu o tikin Bakıda bunu bir dənə üzrəsən belə bir yer var idi düz olsa Targol yer deyilən yer var idi. Qal yazmışlar şur, burada yaşayırlar. Belə rəssamlar qoydu, orada düz qeyri professional rəssamlar da var idi, professional var qoydular. İndi işin rəssamdır, işini satır o yol ağzında. Elə oldu ki, onlar təmir oldu, təmirin oranı təmirlərə belə bağladılar. İndi çox rəssamlar indi çörək pulu qazandırdı orada. Hərə bir şey öyrənibdi. Mənim özüm düz orada bulunmurdum, amma axşamlar mən ilk dəfə rəsm əsərlərimi neftdən çəkdim, neftdən çəkdim rəsmlərimi. Demək 2000-ci illər idi. Mən işlərimi çıxartdım bu təmən tar qoyulmuş. Axşam mən tək çıxırdım. Tək işlərimi qoyurdum, tək qoyurdum. O da şimdi yəni burada bu dükan əlbəttə gözəl rəssamları yaşayanda dəndə, əlbəttə bizim də bizdə daha da yaxşı yaşayan rəssam var, rəssamlar çoxdur. Çünki bizə hər il mədəniyyət naziri sərgilər keçirirlər, konkurslar keçirirlər. Bizdə məsələn prezident stipendiyası var rəssamlar, xalq rəssamları üçün stipendiya verirlər. Biz onlardan düz baxanda bizim potensialıma görə biz onlardan qabağa, yəni indi orada 4 dənə 5 dənə rəssam belə yaşayır da. Baxın bizdə də çətindir vəziyyət. Ölmətdir ki bizdə hər şey öz yəni bütün rəssam yaşayır. Yəni rəssamın yaxşı rəssamın o dükan yəni onun işini alırlar. Ona maraq var. Məsələn əsərinə maraq var. Yəni kimsə məsələn mən yavaş satıram işlərimi. Ümumi baxanda əlbəttə bizim Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı dövrü onlardan baxanda çünki yerimiz var, bizim sərgi salonlarımız var. Müasir məsələn bizim birinci xanımımız Mehriban xanımın müasir incəsənət muzeyi var. Onun öz rəssamlarının orada nə qədər işləri var, alıblar. Mənim şəxsən orada işlərim var. Ümumiyyətlə baxanda biz onlardan yəni biz irəli deyik bu sayədə. İnşallah indi vaxt gələcək onlar düzdür. Qafqaz Tiflis məsələn mədəniyyət mərkəzi olur özünü biz tarixdən qor seminariyası olub. Akademiya ilk dəfə olaraq Qafqazda Tiflisdə olubdu. İndi biz inşallah var özümüzün akademiyamız. Bu belə inşallah yaxşı olacaq da, yaxşı olar.
Borçalıda doğulan Sabir Çopuroğlunun neftlə ilk tanışlığı necə başlayıb? Əfsanəvi Niko Pirosmaninin həmyerlisi nədən rəssam olmaq istəyib? Rəssamlar hansı şəhərdə daha yaxşı yaşayırlar? Bakıda ya Tbilisidə? Sabir Çopuroğlu niyə Bakıya köçəsi olub? Bakı gələcəkdə onun neftlə rəsmə köçürəcək rəssamı necə qarşılayıb? Neftin adamı əsərlərini neçəyə satır? Bu və başqa sualların cavabı Azadlıq Radiosunda. İndi dinlədiyiniz Neft Qoxan Rəssam Radio Dastanında.
Yəqin ki, bütün jurnalistlərin birinci verdiyi suala keçirəm. Necə oldu neftlə şəkil çəkməyə başladınız?
Demək, neftlə belə bir qeyrad, mən deyərəm, bir hadisəni. Yəni, mən uşaq idim, 4-5 yaşım olardı təxmin, bəlkə də 3-4 belə. Bu vaxtlar mən kənddə yaşayırdı biz, mən o dediyim kənddə. Mən nənəmlə yaşayırdım, nənəmin himayəsində. Mən nənəm xəstələmişdi, bəyəkləri ağrıydı. Buna naftalarına neft gətmişdilər buna. Mən baxdım, tində bir dənə qara may yedi. Uşağın içində durub da belə, mən deyildi, heç kim yoxdur, soğam. Biz yaz başı, divara da dağıtmışlar belə. Mən götürüm, bilmirəm, götürüm elə mayeni, götürüm bulukanı. Biraz qatlı kimi yedə, töktüm əlimə. Divarları başladım elə çəkməyə, nəsə, rəsim çəkməyə başladım. Ona vəsim gəldi. Sonra nənəm gəldi, məni döyüdü elə divarını yıxardı.
Əlbəttə.
Hə, nənəm deyə divarını yıxardı, tez ağartmışlar, məsələn, yaz. Döyüdü, qaçdım elə, sonra ona çəkməyə, dedi, bu, dedi. Sonra bildim, baxdım, mən görürüm, sonra ona mən o mayeni o dizinə çəkir, əyəğinə çəkir. Bildim, ha, bu nəsə də bir dərman kimi şey. Sonradan, mənim uşaqlıqdan gəldi beynim o da. Demək, ona başladım rəsimlər çəkməyə. Nənəm gedir, gedirdi məsələn ayda bir dəfə iki dəfə anam gül olduydular amma yolu ilə qarandaşlar əhli qarandaşlar yağlı boyaqlar nənəm nəsə də burada şəkillər çəkdim yavaş yavaş məktəbə gedəndə də tərgim zadım oldu orada yaxşı böyük şairlərimizin yazılarımızın şəkillərini çəkdim bu neft məsələsi mən başa gələndə köçdüm başıya fikirləşirdim mən yeni axtarım ki mən məsələn bir qıraqdan gələn bir rəssam kimi düz Bakı neft dövlətidir məsələn neft neftin içində yaşayırıq mən elə bir fikirləşim amma bundan qala ondan sonra mən Tiflisdə gözlədən də işlədim böyük bir brigadamız var idi. O Zurab Sretelim, o məşhur əsasında onun brigadasında işləyirdik. Biz bu demək o bitum deyirlər, o qara bitumdur. Ondan mən istifadə edirdim. Onu məsələ ərdirdik, dekorativ işlər edirdik taxtada. Mən laklayır, kraskalayırdım mən. Onu mən elə kraskalayırdım, laklayırdım. Yəni ondan sonra da yəni bu da mənim beynimə bir şey kimi qaldı. Bir uşaqlıq dövrüm yadıma düşdü. Elə bil ki nəsə bir. Mən dedim ki, nə başqa yəni bu neft var.
Bəlkə neftlə rəsm çəkim.
Rəsm çəkim məsələsi oldu. Getdim sonra mən düz bayıla, bu ən yaxın yer olan bayıl tərəfinə getdim. Ora neft gölməçələri var çoxlu. Yaxınlaşdım, oranı yoxladım. Baxdım, neft elə şey qurumur da belə qurumaz. Əsərlər boy qala bilər, amma öz qatlaşa bilər biraz, amma ola bilsin ki, daha o tam qurumur. Və yaxınlaşdım, orada baxdım, biraz qatı neft var orada. Qarışdırdım, belə gətirdim o neftdən. Bir neçə litr gətirdim emalatxanama. Emalatxana gəldim, mən bunu bir eksperiment kimi yoxladım bu neft. Bunu əsər elim bu qurusun. Amma çəkirsən neft dökür, sonra buxar belə çəkilir, yayılır. Yəni çəkdin rəsm yayılır da belə qarışır. Yəni gərək bunu elə eləsən, boya halla gətirəsən. Bu ümumiyyətlə mən çox biraz fikirləşəndən sonra bunu fikirləşdim. Öz texnikamdan, yəni özümə görə, indi mən deyim, bilirəm ki, necə elədim, nə səhərlədim də, indi çox adamlar götürüb istəyirlər, amma neft...
Bəli, mən rəssam tanıyıram ki, o da çəkir.
O çəkir, o, bilmiyəm, valla, bəlkə neft döftüyüm, bəlkə o başqa neft məhsulundan istifadə edir.
Mənə söylədi ki, neftlə çəkmişəm.
O çəkir, məndən sonra çəkə bilər. Yəni,
mən sizdən sonra.
Mən çəkəndə sonra hamı başlayıb bax çəkməyə, ümumiyyətlə də bütün bax küçələr doldu. Geri sözü də ki, belə ucuz qiymətə verirlər, mən çəkirlər hərə. Mən bu beynimə gələndən sonra onu mən yerimdə həll elədim. Sonra mən işlədim, baxdım 2 gün, 3 gün ərzində bu şey quruldu, neft quruldu. oldu. Öz qəşən yalındı. Bu neftin özü yağdır da, tərkibində yağ özü yağdır. Məsələn belə o yağlı boya kimi ki gün ərzində quruyur. Sonra başladım sərbəst işləməyə. Cinə müəyyən onun pigmentlər, məsələn kraskaz qatdım elə. Biraz öz gözəl rəngi, özünün göz rəngi, gözəl rəngi var. O başladım bundan rəsmlər çəkməyə. Belə böyük-böyük çəkmişdilər. Ondan sonra üçə çıxartdım deyirəm, çatdım. Tanıdılar elədilər. Bax oradan gəldi beynimə ki bu neftdən necə bir mən boya alım. Mən səf firma oydum, məqsədim məsəl. Düzdür bunu bir vermirlər də. Burada mazut deyirlər. Mazutdan o qatı bir şeydir. Götürüb mazutu səkiblər, eliblər. Davam etdirmirlər bu sənət axıra kimi də. Təsadüfən olub işdə də bir dənə, iki dənə əsər bəsində. Amma mən bura ciddi yanaşıb sırf yaxın yanaşım. Yəni sonra bunu mən elədim dövlət patentlər orada. Mən öz yəni bu boyanı mən müəllif boyası kimi keçirib qeydiyyatdan keçmişəm, almışam bəli sənədi. İşi mən aldım. İndi yəni istəyirəm sərbəst işləyirəm.
Azadlıq Radiosunun news proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim boşalma halında doğulsa da, Tiflis Sənət Məktəbində yetişsə də, 7 yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız, filansız, barmaqları və dırnaqları ilə.
Sonra mənim beynəlxalq sərgilərdə, Azadda, bütün böyük yerlərdə, çox yerlərdə apula işlər eləyəm. Sonra mənim salonda Çınar var, Çınar Atil, bəli, o salon mərkəzi var. Orada təzə bir binanı təmir elədə, böyük Sovetlər Birliyinə qalmış binaydı. Onu, oradan Çınar Farmer işlərinin bütün oranın naftalanın öz neftinlə şəxsən. Onları mən çəkdim orada, o naftalanda. Çok gözəl, böyük bir 200-dən 250-dən çox rəsm əsərlərim yəni oradadır. Yəni o çok gözəl andı, oranın gözəl rəngi var.
Yəni deyirsiniz, Bakı nefti daha solğundur?
Bakı nefti əlbəttə daha da, indi Bakının bizim bir yerdə yox, bir neçə neft quyuları var. Bizim Bayıldı, Ramanıdı, Suraxanıdı, bu Bibi Heybətdi məsələdə. İndi Günəşlidir. Yəni buraların demək öz qəşəng, hamısının özünün belə rəngi də var, həm də qatılı var, biraz öz. Məsələn hamısı qəşəngdir. Yəni bu da material yaxşıdır, amma gərək sənətkar yaxşı işləsə onu. Və belə məsələn indi sağ olsun uşaqlar. Davamçılar məndən soruşdular, düzdür? Mən də davamçılar kimi mən bizə oğlum var, oğlum akademiyada oxuyur aslında. Onu öyrətmişəm bütün o texnologiyanı hamısını. Amma düzdür, burada məsələn bəzi soruşuram indi. Çünki bu müəllif kraskası, yəni rəssamın özünün çəkdiyi şeydir. Orada qanunda var ki, əgər onları
amma müəllif eləyə bilmirlər belə çıxır, hə? Sizin kimi.
Görürəm mən sonra.
Siz də sirrinizi açmırsınız.
Yox, sirrim dəndə ola bir böyük şey yoxdur, amma insanın beyninə bu ideya gəlmir də. Bir ideya əsas o ki, rəssam belə bir şey təzə bir yeni yaxdı, ideya axtarır, yeni bir şey yazır. Və o səs o dükün o beyinmə gəldi, mən işlərimdə sonra gördüm, mən beynəlxalq yollara yolaşdım, sərgilərə, azada. Məsələn, mənim işlərimi tanıdılar, məni orada özüm, mən özüm də rəssamın böyüklüyü o demək ki, əsas nefsəmi ilə onu azad çəkəsən, öz təsdiq xəttin ola, özünə məxsus, gözəl bir professional xəttin ola, gözəl özünə seçiləsən ki, onun rəssamı budur, bunu sənə. O küçədə eyni şey çəkirlər, bilirsən, eyni kitabdan götürürlər, eyni bir şey o foto kimi işləyirlər, necə var. Mən görürəm, bu küçələrdə soruşuram, baxıram, bu neft deyilir, həqiqə belə, bu neft məhsulları var da, yəni adi bütün deyirlər, o qır deyirlər, qırdan istifadə edir, tökürlər lak üstündə belə, quruyur da onu çəkirlər, lak onu qurudur, mebel lakla, onu başlayırlar, həmən şey alırlar, amma sən o deyil. Yəni onlar qeyri-rəsmi adam inşallah istəyirlər, pul qazanmaq üçün.
Azadlıq Radiosunda İz proqramını dinləyirsiniz. Bu dəfə bənzərsiz bir rəssamın, Sabir Çopuroğlunun izinə düşmüşsünüz. O, qədim Borçalının tanınıb sayılan bir soyadının, Çopuroğullar soyadının davamçısıdır. Rəssamlığa lap kiçiklikdən, nənəsinin ayaq ağrılarını kəsmək üçün aldığı bir şüşə nefti evlərinin ağ divarlarına yaxmaqla başlayıb. Nənəsinin ağır danlağına tuş olsa da neftdən əl çəkməyib və sonda az qala yarım əsrdən sonra yenidən neftə üz tutaraq elə neftlə rəsm çəkməyə başlayıb. Neft qohan rəssam desələr, bilin ki, söhbət Sabir Çopuroğlundan gedir.
Xaricdə sərginiz olub mu?
Xaricdə bəli, fərdi sərgim olub. Mən demək ki, 2006-cı ildə dedim ki, mən Almaniya dəvət oldu. Orda düzü mən simpozium oldu, beynəlxalq simpozium qalıb gəldim birinci yerdə. Ondan sonra mən orada xeyir işlər elədim, bir 20-30-a kimi işlədim və bir il keçəndən sonra həmin o təşkilatçı mənim fərdi sərgimi təşkil elədi Almaniyada. Məndən də bir iki Azərbaycan rəssamı da var idi. Orda bir yerdə üç Azərbaycan rəssamının sərgisi keçirildi Almaniyada. Erwitt de Horn şəhərdir. Zemlis Severny Rein Festivalia belə bir ola vilayət kimi yerdir orada. Yaxşı məlum məlumatlar orada televiziyada, radioda, yəni orada qazetdə, mətbuatda informasiyalar oldu. Mən demək 2008-ci ildə Azərbaycanın müstəqilliyinin 18-ci il dönümünə qədər Aktau şəhərində bizim baş konsulluğumuz orada yerləşir Qazaxıstanda. Çox hörmətli baş konsulumuz Rəşad müəllim, Rəşad Məmmədov. Onun təşəbbüsündə sonra sərgi keçirdim Aktau şəhərində. Böyük bir nur oteli var orada. Böyük çox gözəl yüksək səviyyədə keçirildi. Orada Azərbaycanda çox yaşayırlar. Məsələn bizim diasporanın üzvləri var, orada yaşayırlar. Gəldi sərgi. Demək həmin il ikinci dəfə Xəzər ətrafında olan dövlətlər var. Onların orada Xəzərlə bağlı sərgi keçirildi. Yəni ikinci dəfə. Həqiqətən işlərim ordadır. Sonra ondan sonra keçən ildə Qazaxıstanın bir neft məşhur neft şəhəri var, Atrau şəhəri var. Atrau şəhərində də yenə böyük orada böyük sərgi keçirildi. Sonra məsələn mən indi çalışıram başqa yerlərdə sərgimiz olacaq mütləq. Fərdi sərgilərim keçiriləcək. Bax indi inşallah çalışırıq o sərgi. Almaniyada yenə Köln şəhərində bu yaxınlarda Kölndə demək orada Dirtib İslam mərkəzi var. Orada məscid tikilirdi. O məscidi indi qurtarıb bu yaxınlarda Allah qoysa mən orada işlərim ordadır. İnşallah dəvət olunmağa gedəcəm o sərgiyə.
Sabir Bey, sir deyilsə, əsərlərinizi neçə satırsınız və alıcılar kimlərdir? Yerlilər yoxsa əcnəbilər?
Yox, onu çox sevilir deyirlər, mənim suallar verir. Əcnəbilər də alır çox, məsələn bizimkilər də alır. Çünki məni tanıyırlar artıq. Çünki internetdə görüblər, televiziyada görüblər, maraq çox artıb. Mən mətbuatda çox yüksək səviyyəli jurnallarda çap olunub, məsələn, işlərim. Maraq çox düzdür. İşlərimə sən çox əcnəbilər də çox alırlar, bizimkilər də alırlar, sifariş verirlər. Məsələn, indi görürlər ki, işləyirəm. Özləri internetdə məni tapırlar, məsələn, Moskvada Leningradiyadan, neçə dəfələrə mal sifariş gəlir. Məsələn, Fransadan, məsələn, Almaniyadan, sonra İngiltərədən, çox yerlərdən, Qollandiyadan, ya belə bir xarici məktublar gəlir mə, sifarişlər gəlir. Mən sifarişlər çəkirəm, şükür Allah, indi işləri yollamaq üçün bir şey var, işləri çəkib yolluyurum məsələn. Bizimkilər də çox alır məsələn, şəhərdə öyrəniblər. İndi kim sənəti başa düşür, kim küçədən alır, onu sərf edir, kim indi imkanı nəyə çatır. Hə, biri mənə zəng gəlir, məsələn, mən sabrım səndən əsər istirib bu qədər. Mən deyirəm, məsəl qiymət 200 manatdır. O nə baha verirsən? Küçədədir 50 manatla deyirəm ged onu da alın da küçədən al o 50 manat. Mən yəni işim
yəni 200 manata da əsəriniz var?
200 manatdan da bəli 200 manat da var. 200 manata balaca ölçüdə məsəl işlərdir. Kiçik məsələ bir 20-ni məsələ bir 25-ə. Yəni baxır da işə baxır.
Ən baha satdığınız neçə olub?
Ən bahalı satdım vallahi alma 6000 məsələ. Bir ən bahalı deyəndə burada böyük bahalı bir əsər satmamışam. Gərə sərgi eləyim ya hardasa böyük bir ola bilsin bir sərgi belə şey gərə sərgiyə dəvət eləyirsən məsəl yüksək məsəl imkanlı adamlar bənc adamlardı, məsələn, sənət baş çıxan adamlardı. Rəsm məsələn imkanlı adamlar alır da. Yəni o sevir məsələ baxır evdə üçün qalır. Yəni bahalı şeyi almaz 6000-ə satmışam evroya məsələn 5000-ə satmışam. İndi valla ondan aşağılar da olur 3000-ə də olur 2000-ə amma yəni bahalı şeyi satmışam belə məsələ bir.
Bəs mövzularınız?
Amma bahalı yox, ən bahalı şeyim yox da orta belə ümumiyyətlə işlər satılıb qiymətə.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim Borçalma halında doğulsa da, Tiflis Sənət Məktəbində yetişsə də, 7 yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız filansız, barmaqları və dırnaqları ilə.
Çox hansı mövzuya üst tutursunuz? Bunu da deyin, dinləyicilərimiz eşitsin.
Başlayın, mən əsas mövzum düz tarixi mövzulardır. Mənim əsas ən birinci mövzum Qarabağ mövzulardır. Düz mən çünki ürəyimizin, canımızın ağır yeri olan Qarabağdır. 2007-ci ildə Bakıda İstiqlal Muzeyində burada Bakıda mənim fərdi sərgim keçirildi. Xocalı soyqırımına aid. Muzeyin direktoru xanımdır, sağ olsun, mənə təşəkkür.
Fəridə xanım deyəsən.
Fəridə xanım bəli, sağ olsun, onun köməyi ilə keçirdi orada. Bir neçə əsərimi də muzeyə aldı, mənim işlərimi aldılar uzlar. Sərgim keçirildi burada və ümumiyyətlə ən birinci mənim Xocalı faciəsidir. Sonra Bakıya aiddir məsələdə. Neft burqları, neft yataqları, neftlə çəkdiyim neft burqlarıdır. Sonra yapışırın Bakın, qədim Bakıdır. Bir də ki, doğulduğum başa çatdım Borçalı mövzuları məni, çox Borçalı mövzularım. Əsas onlar, bunlar üzərinə çox işləyirəm, bütün verirəm. Tarixi mövzulara, keçmişimizə, milli qəhrəmanlarımıza, bizim məsələ, ədəbiyyatımıza marağımız çoxdur. Bu mövzular məndə çoxdur, daha çox.
Sabir Bey, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə və bu sualı verməməkdən özümü saxlaya bilmirəm. Siz çox əfsanəvi futbolçu Maradona'ya bənziyirsiniz, bunu hiç sizə deyiblərmi?
Çoxca, olduqca. Qız arabası, mən Türkistana gedən, Tiflisə gedəndə, mən tam ocuna buraxmırdılar. Ben gördüm benim pasaportumu aldı. Kaç oldu? Nasıl dayı şu Maradona? Ben böyle baktım dinlemiyorum. Dinlen diyorum Maradona benim kişi kardeşimdi. Ama her de çok beni çok sardılar. Her yerde baktım tüzün özünde. Yine bilirler ki doğru asıl Maradona'yım. Sonra özünü Gürcü'ye biraz biliyorum da Gürcü dinlerim. Danışırım. Gülende olay başlaşır diye. Niç okusuyorsan diyorlar. Ben de çok sual verirler. Ne hiç orada da burada da. O Maradona dünyada meşhur insandı. Evet, futbolcudu. Biz senet adamıydı. Bizi de o daha yakışırdı. Çok meşhur adam için okşuyorlar, okşadırlar. O maraklıdır. Sağ olun.
Sağ olun.
Size sevon teşekkür ederim.
Sağ olun.
Nef Qoxan rəssama, Sabir Çopuroğluna həsr etdiyimiz bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli, sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalay.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən dənizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də, Azadlıq Live-da.